мы оцениваем наше дело как и позицию, и традицию. Ну, для меня, напомню, это, если так лечить, напомню, 12-е деды для организации, это для нашей, для молодой Беларуси, как бы это уже 5-е деды. Каждый свідомий белорус мусить в эти дни неким чином отсвяткаваць гэты дзень. То бок, калі не ў Менску, то ў сваім горадзе, бо такія месцы, як ў Менску Курапаты, як бы яны ёсць і ў Гомелі, ў Віцебску, і ў іншых гарадах. Адзінае, што было б жаданне толькі ў людзей. Людзей дастаткова мала, як бы я б сказаў, што чалавек да 300, але як бы мне падаецца, што за апошнія гады гэта найменшы паказнік. Ну, тут ёсць, напэўна, і некія аб'ектыўныя рэчы. Напэўна, варта прызнаць, што і апазіцыя знаходзіцца ў пэўным крызісе. И для того, как больше людьми были акции, треба больше серьезно до них подходить.